Частина третя. Присмертні. Каладін. Шалан. Двадцять дев'ять. Умо за розумілість. Що з попелу та вогню убивали, мов рій, не схиляючись перед вісниками. Дивись Меслі, сторінка 337. Про подібні паралелі у Колдвіна та Гасави. «Схоже, ти швидко здобуваєш ласку Джасне», – вивів Телестиль. «Скільки тобі ще треба часу, щоб здійснити підміну?» Обертаючи самоцвіт на приладді, Шалан скривилася. «Не знаю», – написала вона у відповідь. Як і слід було очікувати, вона очей не зводить з Фабріала. Носить його цілий день, а на ніч ховає у сейф, ключ від якого вішає на шию. Переналаштувавши камінь, вона стала чекати на відповідь. Шалан сиділа у своїй кімнаті, невеличкій, висіченій у скелі комірчині в апартаментах принцеси. Обстановка відзначалася аскетичністю. З меблів були тільки вузеньке ліжко, тумбочка біля нього та письмовий стіл. Її одяг так і зберігався в дорожній скрині. Підлогу не прикрашав килим, та й вікон не спостерігалося. Квартира розміщувалася в Харбранському конклаві, глибоко під землею. «У такому разі це й справді ускладнює ситуацію», – вивело перо. Його парою орудувала Ейліта, наречена Нана Балата. Проте всі троє вцілілих братів Шалан найімовірніше зібрались поруч неї в далекому Джакеведі, долучаючись до розмови. «Гадаю, вона знімає його, коли приймає ванну», – написала Шалан. «Щойно Джасна довірятиме мені більше, то, мабуть, вдасться до моїх послуг як банниці. Може, тоді й буде нагода». «Це хороший план», – залишив на папері Телестиль. «Нан Балат просить, щоб я наголосила, як сильно ми шкодуємо, що саме ти змушена цим займатися. Адже тобі, безумовно, нелегко аж так надовго полишити домівку». «Нелегко». Шалан взяла перо і завагалася. «Так, їй і справді було нелегко. Нелегко не закохатися у відчуття свободи. Нелегко не зануритися з головою в навчання. Минуло лише 2 місяці, відколи вона переконала Джасну взяти її під опіку. А Шалан уже стала вдвічі сміливішою та впевненішою в собі. Та найважче було усвідомлювати, що все це скоро скінчиться. Приїзд на навчання у Гарбранд став, звісно, найдивовижнішою подією у всьому її житті. «Я впораюся», – відповіла вона. «Це вам зараз доводиться не солодко, на місці відстоюючи інтереси родини. Як ваші справи?» Тим знадобився якийсь час, щоб відписати. «Кепсько». Надіслала нарешті Еліта. Підходять терміни сплати батькових боргів, і Вікімо заледве вдається заговорювати зуби кредиторам. Великий князь хворіє, і всі хочуть дізнатися позицію нашого дому в питанні престолонаступництва. Виснажується останній із покладів, і якщо стане відомо, що ресурси даварів вичерпані, це спричинить тривогу. Обличчя Шалан перекосила гримаса. «Скільки в мене залишилося часу?» «Щонайбільше кілька місяців», – відповів Нан Балат за посередництва своєї нареченої. «Усе залежить від того, скільки протягне великий князь, та чи не здогадається хтось, чому Аша Джушу розпродує наше майно». Джушу був наймолодший із братів, лише трохи старший за Шалан. Його давнішня слава азартного гравця цього разу стала в пригоді. Він роками підкрадав батькові речі та збував їх, щоб розплатитися за програші. Тож тепер вдавав, що й далі зайнятий тим же, а насправді ніс гроші в родину. Попри свій ганж, він був хорошою людиною. А крім того, зваживши всі обставини, у багато в чому зі скоєного його навряд чи можна було винуватити. Як і кожного з них. Вікім гадає, що зможе відкараскуватися від претензій іще якийсь час. Але ми впадаємо у відчай. І що швидше ти повернешся із душезаклиначем, то краще. Шалан замислилася, а тоді написала. «А ми впевнені, що це найкращий спосіб? Може, варто попросити Джасну про допомогу?» «А ти гадаєш, вона відгукнеться на наше прохання?» – надійшла відповідь. «Допоможе маловідомій антипатичній веденській династії? Зберігатиме наші секрети?» «Напевно, ні. Хоча Шалан дедалі дужче впевнювалася, що репутація Джасни була перебільшеною. Та ця жінка, безумовно, мала жорстоку жилку. Вона не полишить своїх важливих досліджень, щоб вирушити на допомогу її родині. Дівчина потяглася до телестилю, щоб відписати, але той знову зашкрябав. «Шалан», – прочитала вона, – «це Нанбалат. Інших я відіслав. Зараз тут лише Еліта і я. Трапилося таке, про що тобі треба знати. Луеш помер». Та приголомшено закліпала очима. «Луеш, батьків дворецький, якраз і був тією людиною, котра вміла користуватися Фабріалом. Одним із небагатьох, кого вона з братами визнавала вартими довіри». «Що сталося?» – запитала вона, замінивши аркуш на новий. «Він помер у вісні, і немає підстав підозрювати вбивство. Але Шалан, за кілька тижнів після його скону у маєток навідалися якісь люди, котрі називалися батьковими друзями. У довірливій розмові зі мною вони натякнули, що знають про душезаклинач, і дуже наполягали, щоб я їм його повернув». Шалан нахмурилася. Неробочий Фабріал її батька так і лежав у неї в захищеному капшуку. «Що повернув?» – надіслала вона. «Ми так і не довідалися, звідки старий його роздобув», – відповів Нанбалат. «Шалан, він був у чомусь замішаний. Усі ці мапи, речі, про які розповідав Луеш, а тепер ще й це. Ми продовжуємо вдавати, що батько живий, і час від часу йому надходять листи від інших світлооких, у яких йдеться про незрозумілі плани. Гадаю, він збирався поборотися за титул великого князя. І якісь надзвичайно могутні сили підтримували його в цьому. А друзі, котрі приходили, вони дуже небезпечні, Шалан. Це не ті люди, яким можна ставати на заваді. Їм лише подавай назад їхній Фабріал. Ким би вони не були, підозрюю, що від них батько й отримав його, щоб створити багатство і заявити свої претензії на престол. І їм відомо про його смерть. Боюсь, якщо ми не повернемо справжнього душезаклинача, то нам усім загрожуватиме серйозна небезпека. Тож необхідно, щоб ти привезла Фабріал Джасни. Ми швиденько скористаємося ним для створення нових покладів цінного каменю, а тоді зможемо повернути його тим людям. Шалан, ти просто повинна справитися. Я сумнівався в успіху твого плану, коли ти його запропонувала, але інші варіанти дій тануть просто на очах». Шалан обдала морозом. Вона кілька разів перечитала ці абзаци, а тоді вивела: «Якщо Луеш мертвий, то серед нас не залишилося нікого, хто вмів би користуватися душезаклиначем. А це проблема». «Знаю», – відповів Нанбалат. «Глянь там, чи не можна якось її вирішити. Шалан, це небезпечно. Я все розумію. І мені дуже шкода». Вона глибоко вдихнула, а тоді написала: «Іншого виходу немає». «Поглянь сюди», – прочитала дівчина. «Хотів тобі дещо показати. Чи знайомий тобі цей символ?» Замить надійшов грубий малюнок. З Еліти була ще та художниця. На щастя, картинка була нескладна. Дивний узор із трьох ромбів. «Ніколи його не бачила», – відписала Шалан. «А що?» «Луеш носив підвіску з таким символом», – надіслав повідомлення брат. «Ми помітили її на покійному. А в одного з тих, котрі приходили по душезаклинач, цей самий знак був витатуйований на кисті, прямо над великим пальцем». «Нічого собі», – написала Шалан. «То Луеш?» «Так», – надряпав Нанбалат. «Попри його заперечення, гадаю, що саме він приніс батькові Фабріал. Луеш був заодно зі змовниками. Можливо, виступав посередником між батьком і тими, хто підтримував його. Я спробував запропонувати їм свою кандидатуру, але ті лише посміялися. Вони пробули недовго і не призначили крайнього терміну, до якого душезаклинач необхідно повернути. Проте не думаю, щоб вони вдовольнилися зламаним». Шалан підібгала губи. «Балате, ти подумав, що через нас може спалахнути війна, якщо стане відомо, що ми вкрали алатійський душезаклинач?» «Ні, війни не буде», – відписав той. «Король Ганаванар просто видасть нас Алеті, а вони стратять усіх за таку крадіжку». «Ти майстер заспокоювати, братику», – відповіла вона. «Красно, дякую». «На здоров'я. Доведеться нам сподіватися, що Джасна не запідозрить підміни Фабріала. Напевно, принцеса просто вирішить, що це її власний чомусь вийшов із ладу». Шалан зітхнула. «Можливо», – написала вона. «Бережи себе», – прислав Нанбалату відповідь. «І ти теж». От і побалакали. Вона відклала те листи убік і ще раз перечитала їхнє листування, запам'ятовуючи його. Тоді зіжмакала аркуші та пройшла у вітальню апартаментів Джасни. Господарки не було, та рідко відривалася від занять, тож Шалан спалила написане в камінні. Вона довго простояла перед ним, дивлячись на вогонь. Непокоїлась. Нанбалат від природи був здібний, та прожити ними життя на кожному залишило шрами. Ейліта була єдиною писаркою, якій вони могли довіряти. І вона була напрочуд мила, але не надто розумна. Зітхнувши, Шалан вийшла з кімнати, щоби знову взятися за навчання. Це не лише допоможе їй відволіктися від невеселих думок. Джасна ж бо неминуче розприндиться, якщо та надто баритиметься. П'ять годин потому Шалан дивувалася, куди поділося її завзяття. Вона справді насолоджувалася можливістю здобути освіту. Однак останнім часом Джасна засадила її за вивчення алетійської монархії. Вочевидь, не найцікавішої з тем. Нудьгу Шалан підсилювало й те, що їй доводилося читати багато книжок, твердження з яких видавалися їй сміховинними. Дівчина сиділа в завісі, у ніші Джасни. Величезна стіна вогнів, робочих місць і таємничих дослідників уже не сповнювала її трепетом. Це місце стало знайоме й затишне. Принцеси якраз не було. Шалан потерла очі вільною рукою, після чого закрила книгу. «Ще трохи», – пробурмотіла вона, – «і я зненавиджу алетійську монархію». «Справді?» – долинув ззаду спокійний голос. Повз неї пройшла Джасна, вбрана у глянсувато-фіолетову сукню. Її супроводжував паршмен, який ніс 100 книжок. «Спробую не сприймати цього особисто». Шалан здригнулася та густо почервоніла. «Я говорила про монархію як таку, ваша світлосте, і не мала на увазі її конкретних представників». Джасна жваво вмостилася в ніші та жестом наказала паршмену опустити книги на стіл. Шалан усе ще сприймала принцесу як загадку. Інколи та здавалася строгою вченою, котру дратували зауваження підопічної. А подекуди за суворого фасаду начебто проглядали натяки на ущипливий гумор. Та в будь-якому разі Шалан усе частіше почувалася надиво спокійною в товаристві цієї жінки. Джасна заохочувала її висловлювати власну думку, і та радо взяла собі це за звичку. «Висновуючи з гострої емоційної реакції, ця тема діє тобі на нерви», – мовила Джасна, перебираючи фоліанти, які залишив паршмен. «Але ж ти сама захотіла стати вченою, тож маєш засвоювати, що це і є справжня наука». «Перебирати купу аргументів тих, хто наперед відкидає будь-яку іншу точку зору? Вони ж бо впевнені у власній правоті». «Я невеликий фахівець упевненості, ваша світлосте», – сказала Шалан, підносячи якусь книгу і критично її оглядаючи. «Проте мені хотілося би думати, що я здатна розпізнати її, якщо побачу. Та все ж я не вважаю це слово підхожим для книг на кшталт ось цієї, за авторством Медерії. Мені вони здаються не такими упевненими, як зарозумілими». Відклавши книгу вбік, вона зітхнула. «Та й правду кажучи, зарозумілість теж не підходить. Це слово хибує на неточність». «А яке б ти запропонувала натомість?» «Навіть не знаю. Може, умозарозумілість?» Джасна скептично звела брову. «Воно означає вдвічі більшу впевненість, ніж при простій зарозумілості», – пояснила Шалан. «Хоча в розпорядженні автора є хіба 1/10 необхідних даних». Почувши таке, принцеса ледь помітно всміхнулася. «Те, що викликає твоє обурення, Шалан, відоме як школа переконаних. Їхня умозарозумілість – літературний прийом. Ці вчені свідомо заводять свій ум за розум, відмовляючись тверезо мислити». «Школа переконаних?» – перепитала Шалан, здіймаючи вгору одну з прочитаних книг. «Що ж, гадаю, їхні праці таки заслуговують на увагу». «Он як?» «Угу, психіатрів». На це Джасна вкотре звела брову, тож її підопічна повела далі вже серйозніше. «Не те, щоб я була нездатна збагнути суть цього прийому, ваша світлосте, але деякі авторки рекомендованих вами досліджень про смерть короля Гавілара остаточно махнули рукою на здоровий глузд. І те, що сприймається як риторична поза, ба навіть позерство, деградувало у взаємне тицяння пальцями та дріб'язкові пересвари. Вони намагаються спровокувати дискусію, і ти б краще воліла, щоб учені ховалися від правди, як це багато хто робить, щоб першість було надано невігластву. Коли я читала ці книжки, ученість і неуцтво здавалися мені приблизно одним і тим же, відказала Шалан. Неосвіченість притаманна людині, котра ховається від знань. Проте інколи ерудованість здається неуцтвом, яке криється під їхньою маскою. А як щодо обізнаності без невігластва? Пошуку істини, який не унеможливлює помилки. Це якийсь міфічний скарб, ваша світлосте, на кшталт співців зорі чи клинків честі. Шукати безумовно варто, проте з надзвичайною обережністю. Обережністю? Перепитала Джасна, насупившись. Його пошук цілком імовірно приносить славу. А от знахідка дощенту все руйнує. Доказ того, що можна водночас бути обізнаним і не заперечувати обізнаності тих, хто з тобою не згоден? Я би сказала, що це підірве позиції наукового знання як такого. Джасна шмегнула носом. Ти забагато береш на себе, дитино. Якби хоч половину тої енергії, що йде в тебе на дотепи, ти спрямувала на роботу, я б насмілилася припустити, що ти станеш однією з найвидатніших учених сучасності. «Вибачте, ваша світлосте», – мовила Шалан. «Я, чесно кажучи, спантеличена. З огляду на прогалини моїй освіті, я гадала, що ви націлите мене на вивчення чогось старовиннішого, ніж події кількалітньої давнини». Джасна розгорнула одну зі своїх книжок. «Я з'ясувала, що юнкам у твоєму віці властивий деякий брак пошани до подій сивої давнини, тож підібрала свіжішу і сенсаційнішу тему, щоб привести тебе у справжній світ науки». «Невже вбивство короля не цікавить тебе?» «Ще як, ваша світлосте?» – запевнила її Шалан. «Ми, дітлахи, такі... Нам тільки й подавай, що голосне та блискуче». «Ну, язичок у тебе. Буває». «Як це буває? Тобто решту часу він не на місці?» «Доведеться мені...» Вона змовкла і закусила губу, усвідомивши, що зайшла надто далеко. «Вибачте». «Ніколи не проси вибачення за свій розум, Шалан, бо започаткуєш погану традицію». Просто користуватися ним треба розсудливіше. Ти ж, бо, здається, нерідко бовкаєш. Перший ліпший кмітливий коментар, який лише спадає на думку. Я знаю, погодилася та. Це один із моїх давніх недоліків, ваша світлосте. Хоч усі мої няньки та виховательки щосили намагалися його викорінити. Ризикну припустити суворими покараннями. Так, найчастіше мене змушували сидіти в кутку, тримаючи книжки над головою. «А це своєю чергою», – промовила Джасна, зітхнувши, – «лише підштовхувало тебе швидше відпускати шпильки, не залишаючи тобі часу передумати й притлумити таке бажання». Шалан схилила голову на бік. «Ті покарання були виявом некомпетентності», – була далі Джасна, – «й у випадку з дитиною твого типу перетворювалися на заохочення, на гру. Скільки треба наговорити, щоб проштрафитись? Чи можна сказати щось аж настільки дотепне, щоб гувернантки навіть не второпали, що їх беруть на глум? Тож, сидячи у кутку, ти просто отримувала додатковий час на підготовку сарказмів». «Але ж говорити так, як от нерідко я, це неналежна поведінка для дівчини. Єдина неналежна річ – це спрямовувати свій розум на те, що його не варте. Поміркуй над цим. Ти привчила себе практично до того самого, що так дратує тебе в цих учених. До бездумного мудрування, до, скажімо так, ігор розуму, що не ґрунтується на ретельному аналізі». Джасна перегорнула сторінку. «До умозарозумілості, хіба не так?» Шалан почервоніла. «Я надаю перевагу розумним підопічним», – промовила принцеса, «бо тоді маю із чим працювати». «Треба буде взяти тебе до королівського двору. Підозрюю, ти зацікавиш принаймні дотепника. Хоча з огляду на те, як парадоксально поєднується в тобі очевидна природна сором'язливість і гострий язичок». «Як скажете, ваша світлосте?» «Я просто прошу тебе пам'ятати, що розум – найцінніша зброя жінки. Нею не можна орудувати незграбно чи з опалу. Влучна насмішка найдієвіша тоді, коли її не очікують, як от на ніж у спину». «Вибачте, ваша світлосте». «Це було не зауваження, а спостереження», – сказала Джасна, знову перегортаючи сторінку. «Я принагідно висловлюю їх. Ці книжки пахнуть цвіллю. Небо сьогодні синіє. Моя підопічна гострозуба пройди свідка». Шалан усміхнулася. «А тепер розповідай, що тобі вдалося встановити?» Та скорчила гримасу. Небагато, ваша світлосте. А чи краще сказати «забагато»? Кожна авторка має власну теорію щодо того, чому Паршенді вбили вашого батька. Одні доводять, що він чимось образив їх на банкеті тієї ночі. Інші стверджують, що весь той договір був хитрістю, покликаною дозволити Паршенді в притул підібратися до нього. Та в цьому годі добрати сенсу, оскільки до того в них траплялися й куди кращі можливості. «А щодо вбивців Білому?» – запитала Джасна. «З ним взагалі якась містика», – відказала Шалан. «Виноски аж кишать коментарями. Чому Паршенді найняли вбивцю на стороні? Боялися, що можуть не впоратися з завданням самостійно? А може вони й не наймали його, і їх просто підставили?» Більшість вважає це малоймовірним, оскільки ті взяли на себе відповідальність за вбивство. «А сама ти що думаєш?» «Я не вважаю себе досить компетентною, щоб робити висновки, ваша світлосте». «А який же сенс у дослідженні, коли воно не супроводжується ними?» «Мої наставниці завжди повторювали, що висновки – прерогатива найдосвідченіших». Шалан чмихнула носом. «Бо були старими дурепами. Юнацький максималізм – чи не найпотужніший каталізатор змін у всьому космері? Шалан, ти хоча б усвідомлюєш, що творцю Сонця було лише 17, коли він розпочав свої завоювання?» Гаварій ще не виповнилося 20 ридань, коли та висунула свою теорію трьох царств. Проте хіба на кожного творця Сонця або Гавару не припадає по сотні Грегоргів? Він став королем у молодому віці та заслужив сумнівної слави, розпочавши безглузду війну проти королівств, що були союзниками його батька. «Грегорг був усього один», – парирувала Джасна, скривившись. «На наше щастя. Але твій аргумент переконливий. У цьому й полягає мета освіти. Бути молодим означає діяти, а бути вченим – діяти обізнано. Або сидіти в ніші, читаючи про вбивство п'ятилітньої давнини. Я б не змушувала тебе вивчати його, якби в цьому не було реальної користі», – сказала Джасна, розгортаючи ще одну зі своїх книжок. «Забагато вчених вважає, що дослідження – суто інтелектуальне заняття. Та якщо ми нічого не зробимо зі здобутими знаннями, то витрачені на нього сили та час пропали марно. Книжки зберігають інформацію краще за нас, але чого вони не можуть здійснити, так це інтерпретації. Тож коли науковиця не збирається доходити висновків, вона могла б із тим же успіхом залишити голі факти архівам». Шалан у задумі відкинулася назад. Коли справа постала в такому світлі, їй чомусь закортіло знову зануритися в дослідження. Але чого хотіла від неї Джасна в плані роботи із зібраною інформацією? І раптом вона вкотре відчула гострі докори сумління. Принцеса зі шкіри пнулася, наставляючи її в питаннях науки. А підопічна збиралася віддячити, викравши найцінніше майно, та взамін залишивши поламане. Шалан занудило від самої себе. Дівчина очікувала, що навчання під керівництвом Джасни – зводитиметься до механічного зубріння і дурної роботи, а також різок за недостатню тямущість. Саме так підходили до навчального процесу її гувернантки. Проте Джасна виявилася іншою. Вона запропонувала підопічній тему і надала повну свободу в її опрацюванні. Принцеса підбадьорювала її, заохочувала мислити, хоч майже всі її розмови звертали на предмети на кшталт істинної сутності науки, мети здобуття знань, їхньої краси та призначення. Її опікунка по-справжньому любила процес пізнання та хотіла прищепити це почуття й іншим. За суворим поглядом уважних очей і неусмішливими устами крилася щира відданість тому, що робила Джасна Холін, чим би вона не займалася. Шалан піднесла ближче до очей одну зі своїх книжок. Одна книжком кинула погляд на корінці найсвіжішого стосу томів, які обрала принцеса. Знову хроніки епох вісників, збірники міфів, коментарі та праці вчених, що славилися притягнутими за вуха гіпотезами. Том, який саме читала Джасна, мав назву «Пригадані тіні». Шалан запам'ятала цей заголовок. Треба буде знайти примірник та й собі поглянути. Чого шукала в них ця жінка? Які таємниці сподівалася вирвати з тих фоліантів, здебільшого не раз переписаних копій багатовікової давнини? Хоча Шалан і довідалась про деякі секрети, пов'язані з використанням Фабріала, суто наукового пошуку наставниці, власне причина, з якою та прибула до Харбранта, залишалася для неї незбагненною. Це мучило її, доводило ледь не до божевілля. Джасна любила говорити про видатних жінок минулого, тих, котрі не просто записували історію, а визначали її перебіг. Тож, що б вона не вивчала, а дівчині здавалося, що це щось дуже важливе. Таке, що змінить світ. «Не переходь на її розум», – сказала собі Шалан, знову сідаючи за стіл із книгою та конспектом у руках. «Це не твій клопіт – змінювати світ. Тобі б захистити братів і маєток». Та все ж вона мала вдавати із себе зразкову підопічну. Це дало їй причину на 2 години зануритися в заняття, доки звук кроків у коридорі не відривав її. Напевно, це слуги несли їм їжу. Джасна і Шалан нерідко обідали в ніші. Щойно дівчина занюхала аромат, як у неї забурчало в животі, і вона радо відклала книжку. За трапезою Шалан зазвичай малювала, хоча Джасна не любила образотворчих мистецтв, та все ж заохочувала її. Принцеса пояснювала це тим, що високорідним чоловікам жіночий хист до малювання видається звабливим. Тож її підопічній варто було зберегти свої вміння хоча б задля того, щоб приманювати кавалерів. Шалан не знала, ображатися на таке чи ні. А також, які висновки про матримоніальні плани своєї наставниці можна було зробити з того, що вона ніколи не переобтяжувала себе такими по-особливому жіночими мистецтвами, як музика чи малювання. «Ваша величносте», – сказала Джасна, граційно підводячись. Шалан здригнулася і поспішливо озирнулася через плече. У дверях стояв престарий король Харбранта, вбраний у розкішну, майстерно розшиту жовто-гарячо-білу мантію. Дівчина квапливо скочила з місця. «Ваша світлосте, Джасно», – мовив король, – «я вам не заважатиму?» «Товариство вашої величності просто не може бути завадою», – відповіла Джасна. Вона, найімовірніше, була не менш здивована від Шалан, проте не виказала і миттєвого замішання чи зніяковіння. «Ми все одно незабаром збиралися обідати». «Я знаю, ваша величносте», – мовив Тараванджіан. «Сподіваюся, ви не будете заперечувати, якщо я приєднаюся до вас». Група служників внесла стола та взялися розставляти на ньому наїдки. «Ані трохи», – відказала принцеса. Лакеї вмить накрили круглий стіл, скориставшись при цьому 2 різними скатертинами, щоби представники різних статей немовби обідали нарізно. 2 напівкруглі скатірки – червону для короля та блакитну для жінок зафіксували пресами по центру стільниці. Затим надійшла черга накритих тарілок із прозорою холодною юшкою, солодкими овочами для дам і гостро приправленим бульйоном для монарха. У Харбранті було заведено обідати супами. Шалан здивувалася, помітивши, що для неї теж передбачили накриття. Її батько ніколи не сідав за один стіл із дітьми. Навіть її, його улюбленицю, відсилали обідати окремо. Щойно Джасна зайняла своє місце, як її підопічна зробила те саме. У неї знову забурчало в животі. Добре, що король змахнув рукою, даючи знак починати. На тлі елегантності принцеси його руки здавалися незграбними. Шалан взялася до трапези з апетитом та з належною жінці грацією. Поклавши захищену руку на коліна, вільною вона орудувала шпичкою, настромлюючи шматочки овочів і фруктів. Король сьорбав, але не так голосно, як більшість чоловіків. І чому він удостоїв їх візитом? Хіба не коректніше було запросити їх на звану вечерю? Вона, звичайно, уже довідалася, що Тараванджіан не надто знався на тонкощах дипломатичного протоколу. Він користувався популярністю в народі. Темноокі шанували його за збудовані ним лікарні. А от світлоокі вважали, що той не хапає зірок із неба. Ні, він не був дурним. Та, на жаль, у політичних іграх світлооких навіть пересічний інтелект ставав недоліком. Вони вже довго їли в мовчанці, від якої ставало ніяково. Кілька разів складалося враження, ніби правитель хотів щось сказати, та зрештою знову брався до бульйону. Схоже, Джасна лякала його. «То як почувається онучка вашої величності?» – врешті запитала принцеса. «Сподіваюся, потроху оговтується». «Так, дякую, іде до покращення», – відповів Тараванджіан із деяким полегшенням від того, що розмова нарешті зав'язалася. «Хоча тепер боїться вузьких коридорів конклаву. Дозвольте ще раз подякувати вам за допомогу».
«Завжди рада прислужитися, ваша величносте».
«Ласкаво даруйте на слові, але подвижники не надто високої думки про вашу послужливість».
– зауважив Тарганджіан. «Я розумію, що це, скажімо так, делікатна тема. Можливо, мені не варто згадувати про неї. Але…»
«Ні-ні, прошу, продовжуйте», – вставила Джасна, відправляючи шпичкою до рота невеличкий зелений лурніп. «Я не соромлюся свого вибору».
«А ви пробачите старому зайву цікавість?»
«Я завжди пробачаю цікавість, ваша величносте», – відповіла вчена, – «і вважаю її найщирішим із почуттів».
«Ну, якщо так, то де ви взяли цю штуку?» – запитав король, киваючи на душезаклинач, який та носила під чорною рукавичкою. «І як уберегли її від конгрегацій?»
«Такі запитання можна вважати небезпечними, ваша величносте».
«Виявивши до вас гостинність, я вже нажив собі кілька нових ворогів».
«Вам пробачать», – відказала Джасна. «Усе залежить від обраної вами конгрегації».
«Пробачать? Мені?»
Схоже, старезному правителю ця думка здавалася кумедною. І на якусь мить у виразі його обличчя Шалан провидівся глибокий жаль.
«Навряд чи. Однак ми говорили про зовсім інше. Тож, будь ласка, мої запитання залишаються в силі».
«Як і моя ухильність, ваша величносте? Мені шкода. Я поблажлива до вашої цікавості, проте не можу вдовольнити її. Ці секрети лише мої».
«Так, так, звісно».
Зніяковілий монарх відкинувся на спинку стільця.
«Тепер ви, напевно, гадаєте, що я влаштував цей обід лише для того, щоб випадати вас про Фабріал».
«А ви мали на меті щось інше?»
«Та бачите, така справа. Я чув просто захоплені відгуки про мистецькі здібності вашої підопічної. От і подумав, що, можливо…»
Він усміхнувся до Шалан. «Звичайно, ваша величносте», – мовила дівчина. «Я з превеликою радістю вас намалюю». Король аж засяяв, коли та підвелася, залишивши свою порцію недоїденою, і заходилася збирати речі. Вона кинула погляд на опікунку, та обличчя Джасне залишалося непроникним. «Ви хотіли би просто портрет на білому фоні?» – запитала Шалан. «Чи б надали перевагу панорамному зображенню разом з оточенням?»
«А може?»
– уїдливо зауважила Джасна. «Тобі слід дочекатися закінчення обіду?» Шалан зашарілася, почуваючись дурепою через своє завзяття.
«Так, звісно». «Ні-ні», – запротестував правитель. «Я вже поїв. Малюнок на тлі інтер'єру – саме те, що треба дитину. Як би ти хотіла, щоб я сів?»
Він відсунув стільця і став позувати, усміхаючись, немов добрий дідуньо. Дівчина кліпнула очима, закарбовуючи цей образ у пам'яті.
«Ідеально, ваша величносте, можете продовжити трапезу». «А хіба тобі не треба, щоб я сидів і не ворушився? Мені вже траплялося позувати художника».
«Ні, все гаразд», – запевнила його Шалан, опускаючись на стілець.
«От і добре», – сказав той, знову присовуючись до столу. «І прийми мої вибачення, що з-поміж усіх смертних саме я правлю тобі за модель. Упевнений, що моя фізія не найвражаюча серед намальованих тобою».
«Дурниці», – заперечила Шалан, – «обличчя у вас просто мрія художника».
«Та ну».
«Так, ваша», – вона умовкла, заледве втримавшись від ущипливого зауваження, що так і рвалося з язика. «Ваша шкіра так нагадує пергамент, що може правити за неабияке полотно. Ваш мужній ніс і поорана шкіра мудреця, зображені вуглиною, виглядатимуть вражаюче».
«Що ж, як скажеш, берися до справи. Хоча я так і не розумію, як же ти працюватимеш, коли я тобі не позую?»
«У її світлості Шалан трапляються унікальні таланти», – втрутилася принцеса. А та заходилася накидати портрет.
«Гадаю, так воно і є», – підтримав її король. «Я ж бо бачив роботи, які вона малювала для Вараса».
«Вараса?» – не зрозуміла Джасна.
«Це заступник начальника відділу колекцій у Паланеумі», – пояснив монарх. «Він мій далекий родич і каже, що ваша нова підопічна припала до душі тамтешньому персоналу. Де ви її знайшли?»
«У тьмі, невігластва та інших претенденток». Король схилив голову набік. «До її мистецьких здібностей я не причетна», – додала принцеса. «Вона дісталася мені вже такою».
«А, то це дар всемогутнього».
«У певному сенсі так».
«Але для вас у непевному, правда ж?»
– недоладно захихотів правитель. Шалан швидко малювала, окреслюючи форму голови. Тарганджіан тривожно вовтузився на стільці.
«Вам важко це дається, Джасно? Ну, тобто болісно?»
«Атеїзм не хвороба, ваша величносте», – сухо мовила вона. «Це не те саме, щоб сказати «висип на нозі». «Ну, що ж ви, звісно, ні, але хіба не важко жити, не маючи в що вірити?»
Шалан схилилася над малюнком, уважно дослухаючись до розмови. Вона гадала, що учнівство в Єретички виявиться дещо захопливішим. Новоспечена підопічна та Капсал, дотепний подвижник, з яким вона познайомилася у свій перший день у Харбранті. Відтоді кілька разів гомоніли про віру Джасни. Однак у бесідах із самою принцесою ця тема практично ніколи не зринала. А якщо таке й траплялося, то переводила розмову на інше. Проте того дня не стала цього робити. Можливо, у запитанні короля їй вчувалася щира цікавість. «Я б не сказала, що не маю у що вірити, ваша величносте. Власне, догматів у мене хоч відбавляй. Мій брат і дядько, мої здібності, те, чому вчили мене батьки».
«Однак добро і зло, істина й омана, ви ж просто відмахнулися від них».
«Сам собою той факт, що я не сприймаю вчень конгрегації щодо цього, не означає, що я здала в архів і відповідні поняття».
«Але ж праведність визначається всемогутнім».
«Невже добро стає добром лише тоді, коли хтось чи якесь невидиме щось проголошують його таким? Я гадаю, що моя власна мораль підзвітна тільки моєму серцю, найнадійніша й істинніша, ніж священництво тих, хто чинить праведно просто тому, що боїться відплати».
«Однак у цьому і полягає суть законів», – промовив спантеличений король. «Там, де нема покарання, залишається лише хаос».
«Якби не законодавство, дехто чинив би, як заманеться, це правда», – відповіла Джасна. «Та хіба не заслуговує на увагу те, що, отримуючи шанс на здобуття особистої вигоди за рахунок інших, так багато людей усе ж поводяться правильно?»
«Тому що бояться всемогутнього».
«Ні», – заперечила принцеса. «Гадаю, у кожному з нас від народження закладене розуміння, що дбаючи про спільне благо, ми зазвичай робимо як краще і для самих себе. Людство поводиться гідно, якщо отримує таку можливість. І ця гідність існує незалежно від заповідей будь-якого з богів».
«Я просто не розумію, як будь-що може існувати поза межами господніх настанов?»
Приголомшений король похитав головою.
«Ваша світлосте, Джасно, я не маю наміру сперечатися з вами. Але ж хіба саме визначення всемогутнього не включає того, що все суще існує з його волі?»
«Якщо додати один і один, вийде два, правда ж?»
«Ну, так.
Немає потреби, щоб цю просту істину скріпило своєю ухвалою якесь божество», – вела далі принцеса. «То ще не можна сказати, що математика існує поза приписами всемогутнього, безвідносно до них?»
«Напевно, можна».
«Ну от», – підсумувала Джасна, – «тож я усього лише стверджую, що людська мораль і воля теж безвідносні до них».
«І цим твердженням робите саме існування всемогутнього безглуздим», –
фиркнув від сміху король. «Так і є». На балконі запанувала тиша. Сверолампи Джасни кидали довкола себе холодне і рівне біле світло. Запала ніякова мовчанка, яку порушувало тільки шкрябання вуглини Шалан по альбомному аркушеві. Дівчина малювала швидкими, розгонистими рухами. Слова наставниці вивели її з душевної рівноваги. Від них вона відчувала внутрішню спустошеність. Почасти винен був і король, який, попри всю його люб'язність, виявився нікудишнім сперечальником. Так, він був милий і люб'язний, проте в опоненти Джасні не годився.
«Що ж», – мовив Таравенджіан, – «мушу визнати, що ви вмієте бути переконливою. Та все ж я не сприймаю ваших аргументів».
«Я далека від прозелітизму, ваша величносте», – відповіла принцеса. «Мене цілком вдовольняє можливість лишень залишатися при своїй думці. Чого не скажеш про більшість моїх колег із конгрегацій? Шалан, ти ще не закінчила?» «Майже, ваша величносте».
«Але ж минуло заледве кілька хвилин», – здивувався монарх.
«Вона навдивовижу вправна, ваша величносте», – пояснила Джасна. «Хоч я це вже, здається, говорила». Шалан відкинулася на спинку стільця, оглядаючи свою роботу. Дівчина настільки зосередилася на розмові, що довірилася інстинктам і дозволила рукам малювати на власний розсуд. Малюнок зображав сидячого короля з мудрим виразом обличчя та круглі, мов башточка, балконні стіни позад нього. Вхід до ніші був справа. «Так, дуже схоже. Не найкраща її робота, але…» Шалан продер мороз. Їй забило подих, у грудях закалатало серце.
На зображеному неї портреті у дверях позад короля щось стояло. Два високі, тонкі гнучкі створіння в плащах із прорізами спереду та полами, що якось аж занадто цупко звисали по боках, немов були пошиті із скла. А над жорсткими високими комірцями, де мали бути голови істот, у кожної пишався великий, наче підвішений у повітрі символ. Покручений візерунок із фігур невимовних форм і розташувань, що перетиналися під немислимими кутами. Шалан сиділа, ніби громом приголомшена. Чому вона намалювала цих почвар? Що спонукало її? Дівчина рвучко підвела голову. У коридорі було порожньо. Але й частиною її спогаду вони не були. Руки просто зобразили їх із власної волі. «Шалан?» – звернулася до неї Джасна. Зронивши вуглину та інстинктивно вхопила аркуш вільною рукою та зіжмакала його. «Вибачте, ваша світлосте, я надто захопилася вашою розмовою і вийшло аби як».
«То дай же нам хоч глянути на нього, дитину», – сказав король, підводячись.
Шалан міцніше стиснула папір. «Прошу, не треба». «Подекуди в ній прокидається темперамент художниці, ваша величносте», – зітхнула Джасна. «І з цим нічого не вдієш». «Я намалюю вашу величність іще раз», – перепрошувала дівчина. «Мені страшенно шкода». Той погладив ріденьку бороду.
«Це взагалі-то мав бути подарунок онучці».
«Сьогодні до кінця дня», – пообіцяла Шалан.
«Це було б чудово. Ти впевнена, що мені не варто позувати?»
«Ні, у цьому немає потреби, ваша величносте», – відказала вона. Її серце все ще вистрибувало з грудей, і вона ніяк не могла викинути з голови образ тих двох спотворених постатей. Тож залишила собі ще один спогад про монарха. Скористається ним під час роботи над більш годящим портретом.
«Що ж», – сказав король, – «гадаю, мені час йти. Хочу зробити візит в одну з лікарень і навідати хворих. Можеш надіслати малюнок до моїх апартаментів, але не поспішай. Справді, усе гаразд».
Шалан присіла в реверансі і далі притискаючи зіжмаканий аркуш до грудей. Король зі слухами полишили нішу, в яку натомість увійшли кілька паршменів, щоб забрати стола. «Не пригадую, щоб ти припускалася помилки при малюванні», – мовила Джасна, знову сідаючи за письмовий стіл. «Принаймні, настільки жахливої, щоб через неї знищувати зроблене». Шалан зашарілася. «Проте, гадаю, навіть майстер має право на помилку. Тож берися до роботи і упродовж найближчої години намалюй для його величності пристойний портрет». Підопічна опустила погляд на зіпсований ескіз. Ці істоти були всього лишень виплодом її фантазії, результатом розпорошеної уваги і нічим більше – грою уяви. Може, щось засіло в її підсвідомості, і вона потребувала виразити його. Але що ж тоді означали ці фігури? «Я помітила, що в певний момент розмови з королем ти затнулася», – зауважила Шалан. «І чого ти не сказала йому?»
«Дечого недоречного».
«Але дотепно?»
«Дотепи ніколи не здаються аж такими вражаючими, якщо сприймати їх поза контекстом, ваша світлосте». «Так, просто майнула пустотлива думка».
«І ти підмінила її пустопорожнім компліментом».
«Боюся, ти неправильно зрозуміла те, що я мала на увазі, дитино. Я зовсім не хочу, щоб ти весь час мовчала. Бути кмітливою – добре». «Але якби я висловила її, – заперечила Шалан, – то образила б короля. Можливо, ще й збентежила б на додачу, і він би остаточно зніяковів. Упевнена, йому відомо, як кипкують неквапливості його розуму».
Принцеса чмихнула носом.
«Дозвільне глузування, яким забавляються телепні. Можливо, ти й вчинила мудро, промовчавши, але май на увазі, що притлумлення твоїх здібностей та спрямування їх у належне русло аж ніяк не одне й те саме. Мені би значно більше хотілося, щоби тобі спадало на думку щось як дотепне, так і доречне».
«Так, ваша світлосте». «А крім того, вела далі Джасна, ти могла просмішити Таравангіана. Останнім часом його щось інітить».
«То ви не вважаєте короля тупим?» – спитала зацікавлена Шалан. Особисто вона не мала його за тупака чи дурня, але гадала, що наставниці з її розумом і вченістю може забракнути терпіння на такого важкодума.
«Таравангіан – чудова людина», – відповіла Джасна, «яка вартує сотні самозваних експертів із придворного етикету. Він нагадує мені мого дядечка Далінара. Та ж чесність, щирість, небайдужість».
«Тутешні світлоуки вважають його легкодухим», –
зауважила Шалан, бо він, мовляв, догоджає аж стільком іншим монархам, побоюючись війни. І все тому, що немає сколкозбройця. Принцеса промовчала, але здавалася заклопотаною. «Ваша світлосте?» – підштовхнула її до відповіді підопічна, підходячи до свого робочого місця та розкладаючи вугільні олівці. «У старожитні дні, – мовила нарешті Джасна, – правитель, котрий приносив королівству мир, сприймався як вартий усілякої пошани. А сьогодні його висміювали б як боягуза». Вона похитала головою. «Ця зміна сталася впродовж століть, і ми повинні жахатися її. Нам не завадило б побільше таких, як Таранджіан. І я категорично вимагаю, щоб ти більше ніколи не називала його тупаком, навіть побіжно». «Слухаю, ваша світлосте», – відповіла Шалан, схиливши голову. «А ви справді вірите в те, що сказали? Про всемогутнього?» Та якийсь час мовчала. «Вірю, хоча, можливо, я й перебільшила свою впевненість». «Школа переконаних від риторики?» «Так», – визнала принцеса. «Гадаю, саме вона. Виходить, мені варто остерігатись. У Харбранті повно психіатрів». Шалан усміхнулася. «Справжня вчена не має права на зашореність», – повела далі Джасна. «Як би сильно не була переконана, і про яку б тему не йшлося. Тож сам по собі той факт, що наразі я не знайшла переконливої підстави приєднатися до якоїсь із конгрегацій, ще не свідчить про те, що цього ніколи не станеться. Хоча щоразу, коли я беру участь у дискусії на кшталт сьогоднішньої, мої переконання лише твердішають». Шалан закусила губу, і наставниця це помітила. «Доведеться тобі навчитися контролювати цю звичку, Шалан. Вона виказує твої почуття». «Як скажете, ваша світлосте?» «А тепер говори, що думаєш». «Лише те, що ваша полеміка з королем вийшла не надто чесною». «Це ж чому?» «Через його, скажімо так, ну і ви самі знаєте, певну розумову обмеженість. Він тримався блискуче». Але не навів тих контраргументів, про які міг би згадати опонент, краще обізнаний у питаннях воринського богослов'я. А які саме контраргументи міг би навести такий опонент? Ну, я й сама не надто підкована в цій царині. Але навіть мені впало в око, що під час дискусії ви залишили поза увагою, чи принаймні недостатньо врахували, один життєво важливий аспект. А саме? Шалан стукнула себе в груди. «Людське серце, ваша світлосте, я вірю, бо щось відчуваю, близькість до всемогутнього, спокій, який огортає мене, коли я чиню праведно. Наш розум здатен спричиняти очікувані емоційні реакції. Але ж хіба не ви доводили, що те, що ми чинимо, і як почуваємося, стикаючись із добром і злом, є визначальною характеристикою того, що робить нас людьми? Ви апелювали до нашої вродженої аморальності, щоб довести свою правоту. То як же ви можете скидати із рахунків мої почуття?» «Скидати з рахунків? Ну ні, сприймати скептично. Напевно. Твої почуття, Шалан, хоч які безсильні, тільки твої. Але не мої, бо я відчуваю, що проживати життя, запобігаючи ласки невідомої, незвіданої і непізнаваної сутності, яка спостерігає за мною з неба, означає вправлятися в марноті». Вона вказала пером на підопічну. «А твої навички з красномовства вдосконалюються. Дивись, із тебе ще й вчена вийде». Шалан усміхнулася, відчуваючи приплив задоволення. Похвала Джасни була дорожчою за смарагдовий брогам. «Але я не збираюся нею ставати. Я вкраду Фабріал і втечу». Вона не любила згадувати про це. «От тобі ще одна звичка, від якої їй треба буде вибавитись». Шалан здебільшого уникала думати про неприємне. «А тепер швиденько займися портретом короля», – сказала принцеса, підносячи книгу до очей. «На тебе все ще чекає сила Селенна справжньої роботи. Щойно впораєшся з малюванням». «Так, ваша світлосте». Однак чи не вперше в житті графіка здалася їй нелегкою справою. Розум дівчини був надто сум'ятливий, щоб зосередитись.